Qalampirdan gapiramiz. 15 aprel kuni soat 23:08 Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan polietilen mahsulot ishlab chiqarish sexida yong'in yuz berdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Sadiy ko'chasidagi sexda boshlangan yong'inni o'chirish uchun 12 yong'in qutqaruv ekipaji jalb qilingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, korxonaning 1000 kvadrat metr maydoni alanga ichida qolgan. Yong'in 16 aprel kuni soat taxminan 00:10 da qurshab olingan va soat 2:05 da to'liq bartaraf etilgan. Hodisada jabrlangan va halok bo'lganlar haqida ma'lumot tushmagan. Ayni vaqtda yong'inning kelib chiqish sabablari hamda yetkazilgan moddiy zarar miqdori aniqlanyapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.